Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Acesta este al șaselea mesaj din studiul Originilor, din Cartea Geneza, capitolul 1. Unii oameni m-au întrebat, vei prezenta toată Cartea Geneza? Și răspunsul este nu. Alții m-au întrebat, câte mesaje vor fi? Iar răspunsul este, în acest moment nu știu. După cum vă puteți imagina, parcurgem textul la rând. De asemenea, am fost întrebat, în seara asta, dacă am mai predicat acest subiect înainte. Iar răspunsul la această întrebare este nu. Aceasta este chiar prima dată când prezint verset cu verset subiectul creației. Evident, l-am studiat de-a lungul anilor și, bineînțeles, scriind comentariile pentru Biblia de studiu, am adâncit subiectul, dar aceasta este pentru mine prima serie pe această temă. Așa că, pe măsură ce acumulez informațiile, le împărtășesc cu voi și, de fapt, acesta este cel mai folositor mod de studiu. Acum, mergând la Geneza, capitolul 1, ajungem la acel verset foarte bine cunoscut pentru noi. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și asta răspunde la întrebările despre origine. Cerurile și pământul este o expresie evreiască folosită în absența unui cuvânt pentru univers. Așadar, este o expresie prin care este descris universul. Și într-un fel oferă un răspuns la întrebarea despre origini. La început, Dumnezeu a făcut universul. Acum, pe măsură ce am lucrat puțin cu textul din Geneza, am mai adăugat câteva informații. Și dați-mi voie să rezum ceea ce ne învață despre origini cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza. Nu se poate interpreta greșit. Este un limbaj simplu. Avem o descriere cât se poate de clar aici în Geneza, care ne vorbește despre originea Universului. Și rezumând această descriere, iată ce spune. Dumnezeul veșnic, la un moment dat în trecut, a creat din nimic, fără materiale preexistente, Universul așa cum îl vedem acum, în 6 zile solare. El încheie creația în a 6-a zi, creând omul după propriul său chip. Omul este inteligent, cu personalitate, cu conștiință de sine și cunoaștere sau abilitate de a gândi și a raționa. Această creație a avut loc în 6 zile. A 7-a zi s-a terminat și Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Totul a avut loc cu aproximativ 6.000 de ani în urmă, iar întreaga creație a fost matură și în vârstă în momentul în care a fost creată. În momentul creației, moartea nu a existat. De fapt, nu a existat niciun fel de influență coruptă. De aceea Dumnezeu s-a uitat la creația sa și a spus, iată că toate sunt foarte bune. Moartea nu a existat. Nu a existat nicio influență coruptă. Prin urmare, nu ar fi putut exista niciun animal care să moară, nici vreo plantă care să moară. Nu ar fi putut exista niciun fel de proces de selecție naturală. Nu ar fi putut exista varianta supraviețuirii celui mai puternic, pentru că totul a supraviețuit în acea creație perfectă. Moartea și corupția au intrat în creație pentru prima dată când Adam și Eva au păcătuit și au devenit neascultători față de Dumnezeu. După care a venit moartea și apoi a venit stricăciunea. Dar acest aspect este descris în capitolul 3 și nu are nimic de a face cu cele 6 zile ale creației. Mai târziu, după cădere, suprafața pământului blestemat a fost remodelată drastic de o inundație globală. Era atât de mare încât a acoperit complet munții peste tot pe fața pământului. Acea inundație cataclismică a fost cea care a remodelat drastic suprafața pământului și care totodată a depus pături de fosile pe întreg globul pământesc. Această inundație a șters toată omenirea cu excepția a 8 persoane și a animalelor din arca lui Noe. Numai ei au supraviețuit. Acum, aceasta este prezentarea cărții Geneza în ce privește originile, în ce privește creația, căderea și potopul care au remodelat cataclismic fața pământului stricat și blestemat. Această mare judecată a cuprins toată omenirea, astfel încât au rămas doar 8 supraviețuitori, iar noi toți suntem descendenții celor 8, Noe și soția lui, cei 3 fii ai lui și soțiile lor. Aceasta este relatarea din cartea Geneza. Și dați-mi voie să vă spun ceva care ar putea fi păstrat permanent ca un fel de fișier util în dosarul vostru. Știința nu este hermeneutica pentru interpretarea cărții Geneza. nici pentru interpretarea acestui subiect și nici pentru interpretarea oricărei alte porțiuni din Scriptură. Știința nu este hermeneutică. Nu este un principiu de interpretare. Biblia nu se apleacă înaintea științei. Precizia textului din Geneza nu este diferită de exactitatea oricărei alte porțiuni din Scriptură. Toată Scriptura este oferită prin inspirația lui Dumnezeu. Toată Scriptura este suflarea lui Dumnezeu. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Iisus a rezumat această învățătură când a zis: cuvântul tău este adevărul. Biblia este adevărată fie că vorbești despre Apocalipsa și profeția escatologică, fie că vorbești despre Geneza și originile istorice. Biblia este adevărată fie că te referi la istoria lui Israel sau la istoria cananiților. Biblia este adevărată fie că vorbești despre mântuire sau sfințire, indiferent dacă vorbești despre viața lui Isus sau despre teologia lui Isus. Orice spune Biblia este absolut adevărat. Iar Biblia este la fel de adevărată în Geneza pe cât este de adevărată în oricare altă parte a sa. În plus, deoarece originile nu sunt repetabile, acestea sunt în afara domeniului științei. Din moment ce originile nu au fost observate, deoarece acolo se afla doar unul singur și acesta a fost Dumnezeu, nimeni nu poate să descrie originile în afară de Dumnezeu. Așa că ceea ce găsim scris în Geneza este cea mai clară și precisă prezentare a originilor, este o descriere la prima mână oferită de singurul martor ocular, Creatorul însuși. Acum, în ciuda acelei abordări foarte clare a cuvântului lui Dumnezeu, mulți oameni, inclusiv creștini, au îmbrățișat știința și au acceptat descrierea oamenilor de știință care vorbesc cu autoritate în ce privește cartea Geneza. De fapt, mulți dintre ei sunt chiar teologi, comentatori biblici, păstori binecunoscuți, păstori și predicatori populari, unii pe care chiar îi cunoașteți, care neagă descrierea din cartea Geneza. Ei refuză în mod constant prezentarea din Geneza, deoarece acceptă știința evoluționistă la un anumit nivel, mai mic sau mai mare. Am spus asta de multe ori și o voi repeta din nou fără să intru în toate detaliile. Știința nu a dovedit nimic care să nege descrierea din Geneza. De fapt, descrierea din Geneza este cea care răspunde misterului cu care se confruntă știința. Dar, din păcate, atât oameni credincioși, cât și teologi creștini, comentatori biblici, profesori de colegiu creștin, precum și păstori și profesori, au negat descrierea cărții Geneza fiind intimidați de știință. Acum, există o carte. Există o carte care comentează descrierea din Geneza foarte bine. O carte despre care aș spune că este singura care are autoritate. Un comentariu adevărat, infailibil, inerant, care a fost scris despre Geneza. O carte divină fără discuție, un comentariu inspirat ceresc despre Geneza care vorbește cu autoritate absolută, al cărei adevăr este de necontestat. Și sincer, pentru mine, această carte stabilește pentru totdeauna această problemă a acurateței cărții Geneza. Care este această carte? Este Noul Testament. Este Noul Testament. Nu a fost scrisă de niciun om de știință și nici măcar de un om de știință care susține creația. Nu a fost scrisă de teologi. De niciun teolog. A fost scrisă de oameni simpli, cărora li s-au dat cuvintele pe care să le scrie de către Dumnezeu însuși, astfel încât Creatorul este autorul. Așa că avem în Geneza o prezentare clară a creației. Avem în Noul Testament comentariul inspirat al Creatorului asupra descrierii din Geneza. Dacă deschidem la Noul Testament, găsim acolo o afirmație cu privire la creația în 6 zile. Este o afirmare a decretului divin sau a creației instantanee. Este afirmat că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Există afirmarea faptului că Adam a fost creat și mai apoi Eva. Este o afirmare a căderii în termeni foarte specifici. Există o afirmare a potopului în termeni foarte specifici. Există o afirmare a lui Noe și a celor care au supraviețuit împreună cu Noe. Găsim o menționare foarte atentă cu privire la descrierea din Geneza în Noul Testament care este inspirat. Hubert Thomas, în cartea sa despre Geneza 1:11, scrisă în limba franceză, în introducere scrie următorul lucru. De fapt, sunt subliniate 3 puncte principale prin citirea listei pe care o oferim. Aceste 3 puncte confirmă faptul că nu se poate apela în niciun caz la Noul Testament pentru a susține orice fel de teorie evoluționistă. Și într-adevăr are mare dreptate. Nu poți găsi nimic despre evoluție în Geneza. Nu este nimic acolo. și nu poți găsi nicăieri în Vechiul Testament și niciunde în Noul Testament vreun loc în care cineva să facă referire la Geneza dintr-o perspectivă evoluționistă sau dintr-o perspectivă a unei legende, fantezii sau unei scrieri poetice. După care Thomas oferă cele trei motive. În primul rând, fără excepție, referirile la creație și în special la citatele din Geneza de la 1 la 11 subliniază evenimente istorice. Ele nu sunt diferite cu nimic de moartea istorică a Domnului Iisus Hristos pe Golgota. În ceea ce privește Noul Testament, crearea ex nihilo, care este crearea din nimic, și crearea lui Adam și a Evei, a lui Cain și Abel, a lui Noe și potopul din perspectiva Noului Testament, nu sunt legendă și nici pildă. Toate se ocupă de persoane și evenimente de o importanță istorică și universală. În al doilea rând, scrie Thomas, fără excepție, creația este întotdeauna menționată ca un eveniment unic care a avut loc la un moment dat în trecut. Nu este ceva care se întâmplă tot timpul, așa cum este teoria evoluției. El mai spune, creația a avut loc și a fost încheiată. Evenimentele care au avut loc au stricat lumea și acum se așteaptă o nouă creație care va avea loc la un moment dat în viitor. În al treilea rând, spune Thomas, descrierile creației prezentate în Geneza de la 1 la 3 sunt considerate în Noul Testament literalmente adevărate, istorice și de o importanță covârșitoare. Doctrina Noului Testament bazată pe aceste citări din Geneza de la 1 la 3 ar fi fără nicio valabilitate și chiar eronată dacă evenimentele din Geneza nu ar fi adevărate din punct de vedere istoric. De exemplu, luați în considerare intrarea păcatului în lume. Dacă Adam nu era capul întregii rase umane, atunci Iisus Hristos, ultimul Adam, nu ar fi capul noii creații. Am încheiat citatul. Aici el se referă la Romani, unde se menționează că toți au murit în Adam, așa că toți vor dobândi viață prin Hristos. În mod clar, scriitorul Noului Testament, sub inspirația Duhului Sfânt, a văzut păcatul și moartea intrând în lume prin omul istoric Adam și prin actul său istoric de neascultare. Și în felul acesta este rezumată această problemă pentru noi. Noul Testament face referire la Geneza și la creație nu de puține ori și face lucrul acesta foarte natural. Nu pare a fi artificial, nu pare a fi nimic de necrezut. Nu se întâmplă să spună, știu că e greu de crezut și știu că asta nu va fi ușor de acceptat, dar asta este. Nu se face deloc așa ceva. Nu există nicio încercare de a apăra, nicio încercare de a explica necredința cuiva. Este pur și simplu prezentată ca o realitate. Uitați-vă de exemplu la Matei 13:35. Voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii, indicând că a fost un moment în care lumea a fost întemeiată. Marcu 13:19. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu. Ioan 1:3. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Avem aici un verset care ar anula imediat crearea vreunui lucru din întâmplare sau printr-un proces aleatoriu. Tot ce a fost făcut a fost făcut de Dumnezeu. Faptele Apostolilor 4:24. Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Avem aici o afirmație comprehensivă care cuprinde tot ce se poate rosti. Faptele Apostolilor 14:15. Să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Toate cerul, pământul, marea și tot ce locuiește în ele. Romani 1:20. Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd lămurii de la facerea lumii. 2 Corinteni 4:6. Căci Dumnezeu, și am studiat asta duminica trecută, care a zis să lumineze lumina în întuneric. Este exact ce a făcut în prima zi. El a poruncit luminii să strălucească în întuneric. Coloseni 1:16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, toate au fost făcute prin el și pentru el. Evrei 1:10. Și iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Și vom vedea asta puțin mai târziu în ziua a doua. Evrei 11:3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. El le-a făcut să existe, astfel încât lucrurile care se văd să nu fie făcute din lucruri existente. Asta este ex nihilo. El a creat lucruri care se văd, dar nu au fost făcute din nimic care a existat înainte. În Matei 19, Iisus a spus, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Vorbim din nou aici despre omenire ca fiind rezultatul direct al actului creator al lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 17:26 spune: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. El este creatorul tuturor națiunilor omenești. 1 Corinteni 11:8-9. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Din nou o referire la creație. 1 Timotei 2:13-14. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Roman 5:14 ne duce la cădere. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise. Roman 5:17. Dacă deci prin greșeală unui singur om al lui Adam, moartea a domnit prin el singur. 1 Corinteni 15:21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om, adică prin Hristos, a venit și învierea din morți. Vă reamintesc din nou 2 Petru 3:5-6. Cum că Petru se referă la potop și chiar la lumea preformată, care a fost înghițită de apă, când spune că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute cerurile și pământul, care a fost scos din apă și cu ajutorul apei. Și așa mai departe, cum am observat data trecută. Efeseni 3:9, taina ascunsă din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile prin Iisus Hristos. Iacov 3:9, cu ea binecuvântăm noi pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din nou, Dumnezeu este Cel care l-a făcut pe om după chipul Său. Apocalipsa 4:11. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apocalipsa 10:6. Și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea. Apocalipsa 14:7. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Romani 1:25, omul se închină și slujește făpturii mai mult decât făcătorului. Și în felul acesta merge mai departe, Evrei 2:10, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile. Și continuă în felul acesta, se face referire din nou și din nou și din nou în Noul Testament la relatarea creației. Acum, așa cum spuneam, evoluția a fost introdusă chiar ca o alternativă ateie, ca o alternativă fără Dumnezeu. Iar evoluția cere o credință irațională, într-o șansă care este fără putere. Evoluția nu poate avea loc, este imposibilă. S-a dovedit de către știință că nu se poate realiza, așa cum am văzut, din cauza ADN-ului, sistemul cu informații de coduri genetice. Creația este credința rațională în Dumnezeul atotputernic. Evoluția este credința irațională în șansa fără putere. Evoluția este într-adevăr naturalism. Orice fel de evoluție este o formă de naturalism. Naturalismul crede că Dumnezeu există doar în mintea neintelectualilor, doar în mintea oamenilor religioși de nivel inferior. Naturalismul spune că natura este tot ce există. Asta este cu adevărat tot ce există. Și aceasta este practic presupunerea care stă la baza tuturor științelor naturale. Ea stă la baza întregii filozofii naturaliste umaniste. Ea stă la baza oricărei lucrări intelectuale, ea stă la baza oricărei moralități sau, mai bine zis, a oricărei imoralități. Cu alte cuvinte, baza întregii noastre culturi este această idee că natura este tot ce există. Dacă naturalismul este adevărat, atunci omul l-a creat pe Dumnezeu și nu Dumnezeu l-a creat pe om. Iar credința în Dumnezeu nu este altceva decât o superstiție fără temei și, mai important, din moment ce este o superstiție, nu trebuie să ascultăm nimic din ceea ce spune acea Biblie absurdă, în niciun caz ce spun cele 10 porunci, legile morale și așa mai departe. Deci nu ne interesează ceea ce cred oamenii religioși. Sunt o amenințare, sunt non-intelectuali. Ei sunt foarte deranjanți. Ei pătrund în libertatea noastră morală. De fapt, nici măcar nu mai putem vorbi aici despre moralitate. Vorbim doar despre drepturi și valori, nu-i așa? Drepturi și valori. Iar drepturile și valorile trebuie să fie decise de fiecare individ. Oamenii nu fac lucruri greșite din cauza păcatului. Cu toate că, în urma acelui masacru din Littleton, Colorado, nu ați auzit pe nimeni vorbind despre păcat. Oamenii nu fac lucruri greșite din cauza păcatului. Ei fac lucruri greșite pentru că, într-un fel, și-au extins drepturile. Aveau cumva valorile deformate. Ei sunt mai degrabă psihologizați decât teologizați. Pentru ei nu există creator, nu există lege morală, nu există judecător moral. Nu există niciun scop pentru viața aceasta. Nu există niciun motiv pentru această viață decât să treci prin ea cât de fericit poți. Nu există destin și nu există o teologie adevărată. Prieteni, vreau să vă duc acolo pentru că acesta este cel mai important lucru. În lumea naturaliștilor, în lumea umaniștilor, în lumea evoluționistă, nu există o teologie adevărată. Așa că un teolog este într-adevăr un deranjament inutil. De fapt, probabil că ei ar spera ca teologii să fie atât de jos pe lanțul evolutiv încât să nu poată supraviețui. Ei nu au parte de o teologie adevărată, deoarece pentru ei nu există un Dumnezeu adevărat. Problema pentru evoluționiști nu este că geneza nu este credibilă. Este doar o relatare simplă și directă. Problema lor nu se rezumă la o dezbatere dacă geneza este adevărată sau nu. Vreau să spun că ei au câștigat deja acea bătălie. De aceea mă întorc acolo. Ascultați-mă, ei au convins deja cea mai mare parte a lumii creștine că geneza nu este adevărată. I-au atacat cu succes prin teoriile lor obositoare și iluziile științifice, precum și prin înșelăciune și denaturare. Ei au atacat cu succes geneza și au făcut ca majoritatea lumii creștine evanghelice să creadă că geneza nu este o relatare adevărată. Dar, de fapt, nu asta e. Ei pur și simplu nu încearcă să dezmintă geneza. Adică, doar prin asta ei nu câștigă mult teren. Adevărata problemă cu evoluționiști este că dacă Dumnezeu l-a creat pe om și îi pasă atât de mult de ceea ce face încât să identifice consecințele eterne pentru comportamentul său, aceasta este o amenințare serioasă la adresa plăcerilor lor păcătoase. Evoluționistul naturalist îl urăște pe Dumnezeu și iubește păcatul. Cândva ar trebui să citiți cartea lui Paul Johnson, cartea unui istoric despre intelectuali. Citiți biografiile. Este o lectură absolut captivantă, biografiile oamenilor care au modelat societatea occidentală. Erau perverși, ca să o spun blând, în viața lor personală. Naturalistul îl urăște pe Dumnezeu și iubește păcatul. Evoluționistul teist care vrea să aducă evoluția, să o introducă în geneza și să o amestece cu Dumnezeu, va spune că îl iubește pe Dumnezeu și va spune că urăște păcatul, dar de fapt îl iubește mai puțin pe Dumnezeu și mult mai mult reputația sa academică. Acum dați-mi voie să vă spun ceva și nu vreau să mă laud singur, pur și simplu întâmplător se referă și la mine. Disciplina care guvernează în problema vieții de pe această planetă, cel mai important domeniu al gândirii, cel mai important domeniu de înțelegere nu este știința. Ați auzit asta? Probabil ați crede că asta a fost. Ați putea crede că asta a fost. Pentru că la asta se întoarce toată societatea noastră tot timpul. Și ce facem? Am luat 3 reviste în această după-amiază să le citesc. Newsweek, revista Time. Una dintre ele avea un fel de verigă lipsă pe copertă. Cealaltă a promis pe paginile din interior să arate diferența dintre componența creierului unui criminal și creierul unei persoane normale și avea fotografii ale unor studii medicale ale tiparelor creierului. După care discuția este doar despre procesele de evoluție care fie conduc la acest tip de comportament, fie îndepărtează de el. Ascultați-mă! Regina științelor în lumea noastră de azi, în sensul cunoașterii, este știința naturalistă. Ar trebui să aibă toate răspunsurile pentru orice și adevărul este că nu le are. Disciplina care guvernează în materie de viață în univers, în fiecare domeniu, nu este știința. Disciplina care guvernează este teologia. Singurul mod în care veți înțelege vreodată universul, singurul mod în care veți înțelege vreodată istoria omului, singurul mod în care veți înțelege vreodată comportamentul și de ce oamenii fac ceea ce fac, singurul mod în care veți înțelege vreodată fluxul vieții, de unde venim și unde mergem, va fi atunci când veți înțelege o teologie adevărată. Acesta este singurul mod în care veți înțelege vreodată. Așa că nu-i putem permite teologiei noastre să-și părăsească tronul chiar de la începutul Bibliei și să se așeze pe un taburet în timp ce știința urcă pe tron. Știința și orice altă disciplină, orice alt domeniu, zonă, sferă sau paradigmă a gândirii umane se înclină în fața regelui tuturor disciplinelor. Iar regele tuturor disciplinelor este o teologie adevărată, iar o teologie adevărată este o teologie care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Teologii nu sunt respectați astăzi. Asta e tragic. Și într-o măsură nu sunt respectați pentru că și-au abandonat poziția. Teologii care își mențin poziția nu sunt respectați pentru că ei sunt dușmanul. Există un efort concertat de a-i zugrăvi ca neintelectuali, ca oameni care sunt legați de superstiție și fantezie. Dar fiecare dintre noi, creștin fiind, și eu vă voi pune într-o poziție înaltă, nici măcar nu trebuie să urmați vreun curs, o să afirm următorul lucru. Suntem cu toții teologi. Și vreau să înțelegeți ce vreau să spun prin asta. Înțelegeți teologia. S-ar putea să nu înțelegeți fiecare nuanță a teologiei. Este posibil să nu puteți face diferența dintre sublapsarianism, infralapsarianism și un labrador. S-ar putea, tocmai v-am pus pe jar. S-ar putea să nu puteți explica doctrina homoousios sau fiecare aspect al chenozei. Este posibil să nu cunoașteți toată terminologia. Este posibil să nu cunoașteți toate dedesubturile fiecărui concept teologic. Dar să vă spun ceva, oameni buni, sunteți cu toții teologi, pentru că îl cunoașteți pe Dumnezeul adevărat și viu și cunoașteți mijloacele prin care El este cunoscut. Și mai mult, cunoașteți cuvântul Dumnezeului celui viu, care este esența întregului adevăr în teologie. Dați evoluției tronul și faceți din Biblie slujitorul omului și va urma dezastrul. Iar regina științelor de astăzi este naturalismul. Totul se întoarce la ea. Iar naturalismul este definit în termeni evolutivi. Deci ceea ce guvernează întreaga noastră societate este evoluția. S-a ajuns chiar și la subiecte legate de teologie acum. Citesc o serie de resurse diferite în ultima vreme. Undeva scriitorul spune, Dumnezeu însuși evoluează și El. O da. Acesta este Dumnezeu care se află în procesul de a deveni ceea ce ar dori să devină. Deci chiar și Dumnezeu a fost înlăturat și Dumnezeu nu este decât o altă mică parte a procesului evolutiv. Dați evoluției tronul și a prea totul. Dați-i tronul în primele versetele primei pagini din prima carte a Bibliei și ați abdicat de la bun început. Iar într-o lume care evoluează este foarte greu să ai puncte de referință. De aceea educatorii de astăzi sunt relativiști și ei sunt practic relativiști în orice. Știți, auzim tot timpul despre faptul că avem probleme în școli și ați auzit asta în ultima vreme. Ei bine, ce vom face? Ce vom face? Nu putem avea copii care sunt puști în școală. Ce vom face în privința asta? Trebuie să învățăm niște standarde. Trebuie să învățăm niște standarde. Așa că am o soluție extraordinară. Pur și simplu luați în fiecare școală cei mai buni profesori ai Bibliei dintr-o anumită comunitate și lăsați-i să-i aibă pe copii în fiecare zi timp de o săptămână și lăsați-i să-i învețe cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este standardul. Acesta este standardul absolut. O șansă extraordinară. Numai că asta nu se va întâmpla. Așa că până se va întâmpla, lucrurile se vor înrăutăți pentru că nu există răspunsuri. Despre ce vorbesc ei? Și când educatorii intră în necaș și spun, avem nevoie de ajutor, trebuie să facem ceva. Ei folosesc această expresie, clarificarea valorilor. Ajungem din nou la valori. Ce înseamnă clarificarea valorilor? Ei bine, practic o coborâre a lor la principii simple. Să muncești din greu și să nu rănești oamenii. Este un raționament moral care înseamnă că am toată libertatea de a face tot ce vreau, dar libertatea mea se oprește acolo unde îmi bag nasul în treaba altuia. Dacă vreau să ies și să mă dau cu capul de perete și dacă vreau să ies și să mă comport într-un anumit mod, nu e nicio problemă. Dar nu pot să iau o armă și să te împuși pentru că atunci ți-am invadat spațiul. Așa că trebuie să învăț să raționez moral și să știu că libertățile mele au o anumită limitare morală și limitarea este acolo unde, conform standardelor societății, depășesc o linie care te afectează. Apropo, devine foarte, foarte neclar, iar societatea este atât de neclară în privința asta încât nu știe ce să facă. Îi lasă pe oameni să producă jocuri video, programe de televiziune, muzică, filme, care trec cu kilometri limita în crearea unor influențe malefice în viața tinerilor, care sunt la fel de mortale ca și cum cineva le-ar pune o armă la cap și ar trage. Nu există nicio speranță pentru o societate în care evoluția naturalistă este regina științelor, în care totul trebuie să răspundă la asta. Elevilor nu ar trebui să li se clarifice valorile de către profesori care nu au niciun standard moral. Sunt nevoiți să fie învățați să raționeze moral de către oameni care nu au niciun absolut. Și apoi li se spune că trebuie să-și creeze propriul stil de viață, fără autoritate, fără păcat, fără lege divină care per, fără rușine, fără vinovăție, fără consecințe stabilite. Există însă un lucru în societatea noastră față de care nu sunt relativiști. Știți care este? Evoluția. Acesta este absolutul dominant în societatea noastră. Dacă spui că nu crezi în evoluție, ești literalmente privit ca un nebun. Cineva care nu are toate țiglele pe casă, cineva care este lipsit de capacitatea normală de a raționa. Există o relativitate amplă până când vine vorba de absolutul fix, care face ca sistemul relativ să funcționeze, și acesta este evoluția. Vedeți, dacă vii și spui, ei bine, știi, eu nu cred în evoluție. Cred în creația divină a lui Dumnezeu. Tot castelul relativist de cărți se prăbușește pentru că trebuie să ai întâmplarea, alegere liberă, exprimare liberă. Nu poți avea absoluturi de referință, nu poți avea dătătorul legii și o lege și un judecător și toate astea. Deci absolutul care perseverează în mijlocul acestei relativități este absolutul evoluției. Și asta înseamnă că sunt absolut convinși, dincolo de orice argument, că tot ceea ce există astăzi este rezultatul întâmplării și al proceselor întâmplătoare. După cum a spus un scriitor, și nu voi uita niciodată afirmația, universul, așa cum îl știm, este doar unul dintre acele lucruri care se întâmplă din când în când. Dar spre deosebire de toate acestea, de fapt, teologia este regina științei. Această teologie este cel mai important domeniu al gândirii. Teologia este elementul de control în toată înțelegerea umană, iar o credință neclintită în acuratețea și veridicitatea Bibliei este în centrul oricărei teologii sănătoase. Și totul începe prin a crede relatarea din Geneza. Acest lucru este esențial pentru o perspectivă creștină asupra lumii. După cum v-am spus acum câteva săptămâni, Colegiul Masters face parte din Coaliția Colegiilor Creștine. Sunt 110 colegii creștine, dintre care 5 sau 6 susțin relatarea din Geneza. Deci avem 100 de colegii creștine care nu au o perspectivă creștină asupra lumii. Ce este un colegiu creștin? Ei bine, am antrenament cu privire la asta, dar să trecem la text. Încerc să fac două lucruri în aceste mesaje. Să vă ofer niște gânduri raționale, puțină gândire filozofică, niște chestii științifice înainte de textul biblic. Dar haideți să trecem acum la text. Să ne uităm la prima zi. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Pustiu și nelocuit. Țineți minte, asta v-am spus că înseamnă. Era pustiu și nelocuit. Nu fusese încă modelat sau locuit de vreo ființă vie. Și era complet cuprins de întuneric. Și se menționează că peste fața pământului de ape era întuneric. Citim că întunericul era peste suprafața adâncului. Adâncul este un cuvânt din Vechiul Testament pentru ocean. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Așadar, ce vedem în prima zi este că Dumnezeu creează timpul, spațiul și materia. Acestea sunt elementele, timpul, spațiul și materia. Dumnezeu le creează din nimic. Și avem acest tohu și bohu, această masă din aceste elemente neformată, nearanjată și nelocuită. Și acest pământ pe care el îl are, la început, e format din elemente nesortate, care sunt cel mai probabil amestecate cu atât de mult nămol brut și este acoperit complet cu apă și apoi înconjurat de întuneric. După care, în prima zi, versetul 3, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Deci Dumnezeu a creat lumina. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Așadar, în prima zi, Dumnezeu a creat elementele esențiale, timpul, spațiul și materia. Apoi Dumnezeu a adăugat lumina. El a fixat ciclul lumină-întuneric în șirul neîntrerupt permanent zi-noapte al zilelor solare de 24 de ore. De aceea în versetul 5 se spune că a fost seară și apoi a fost dimineață. Iar cineva ar putea spune, ei bine, dar nici soarele și nici luna nu au fost create încă. E în regulă. Dumnezeu putea să alterneze lumina în orice mod a dorit el până când a atașat acea lumină de corpurile cerești, ceea ce a și făcut, așa cum vom vedea mai târziu. Deci, practic, în prima zi, elementele sunt create și sunt lăsate într-o formă nedefinită și nelocuită și înconjurate de întuneric. Apoi este creată lumina și există un amestec de lumină și întuneric în ciclul normal de 24 de ore, iar aceasta este prima zi. Haideți să trecem la a doua zi. Dumnezeu a continuat să modeleze aceste elemente într-un mediu locuibil pentru viața pe care El avea să o creeze. Și atunci Dumnezeu a spus în versetul 6, să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii, de apele care sunt deasupra întinderii și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Bine, hai să intrăm și să vedem ce s-a întâmplat aici. În prima zi Dumnezeu a separat lumina de întuneric. În ziua a doua, Dumnezeu a separat cerul de pământ. La asta se referă întinderea. În ziua a treia, după cum vom vedea, Dumnezeu a separat apa de pe pământ de uscat. Deci în ziua întâia, ziua a doua și ziua a treia sunt o serie de separări. Înainte ca Dumnezeu să poată crea viața, El trebuie să separe lumina de întuneric și să creeze șirul neîntrerupt de lumină și întuneric în ziua solară de 24 de ore. El trebuie să separe cerul de pământ, ceea ce face în ziua a doua. Apoi, El trebuie să separe apa care acoperea totul în ziua întâi și a doua. El trebuie să o separe de uscat, astfel încât să existe un loc pentru pești în mare și pentru viața de pe uscat pe uscat. Astfel, universul este pregătit pentru viață în primele trei zile. O abordare foarte rezonabilă. Au fost separate lumina de întuneric, cerul de pământ, uscatul de apă. Haideți să ne uităm la asta în detaliu. Versetul 6. Atunci Dumnezeu a zis, și vă reamintesc din nou despre creație, că a fost pur și simplu prin cuvântul lui Dumnezeu. El a spus și lucrurile au venit în existență. Când a început ziua a doua, când a venit răsăritul zilei, universul era lumină și întuneric și pământul era o masă nediferențiată de elemente complet înghițite de apă. Dar atunci Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și ce vedem aici este destul de interesant. În prima zi, pământul este acoperit de apă. În ziua a doua, Dumnezeu a separat acea apă în două. Asta se spune aici. El a pus o întindere între ele și o parte din ape erau deasupra întinderii și o parte din ape au rămas pe pământ. Așadar, aveți apa care era încă pe pământ și apa care este separată și luată deasupra. Exact asta se spune. Și între aceste două părți există o întindere. Acum, cuvântul întindere este cuvântul ebraic rachia. Înseamnă, interesant cuvânt, înseamnă întindere. Înseamnă întinderea unui strat subțire. Și căutând în Vechiul Testament pentru a vedea cum este folosit în Exodul 39:3, când făceau lucruri pentru a-i se închina lui Dumnezeu în cort, se spune că au luat aur și l-au bătut cu ciocanul până au scos foi de aur, l-au aplatizat, l-au întins și l-au bătut pentru a fi subțire. Ei folosesc același verb, a întinde ca în Geneza. Imaginea este a unei zone subțiri pe care Dumnezeu o taie chiar prin apele care înconjoară pământul. În jurul pământului este această apă și Dumnezeu o taie pur și simplu, ca și cum a intra acolo cu un cuțit și a tăia până la capăt acea sferă a masei nediferențiate de elemente ale pământului, separând-o în două părți. Încă există partea care este sferică și apa care o înconjoară, dar acum există apă și deasupra ei, separată de această întindere. Întinderea are scopul de a transmite ideea de spațiu. Spațiu. Uitați-vă la versetul 8. Cum a numit Dumnezeu această întindere? Cer. Este locul la care ne referim ca fiind cerul. Este ceea ce înțelegem ca spațiul de deasupra noastră. Cerul este Shamayim și înseamnă literalmente cerul sau cerurile. Se referă la universul și spațiul de deasupra noastră. Deci cerul nu exista. Nu a existat spațiu așa cum îl știm noi până în a doua zi. Și Dumnezeu a tăiat pur și simplu în jurul acelei sfere și a eliberat o parte din acea apă și a trimis-o sus, creând spațiu între apele de deasupra și apa de sub. Scriitorul evreu Casuto spune, din aceasta putem deduce că imediat după formarea sa, firmamentul a ocupat de la sine locul stabilit pentru el de voia lui Dumnezeu, care este aspectul cerului așa cum îl cunoaștem. Spațiu creat literalmente. Astfel, de îndată ce firmamentul a fost stabilit în mijlocul stratului de apă, a început să se ridice, arcuindu-se ca o boltă. Este foarte grafic. Dumnezeu taie acea apă în două și apoi spațiul creat dintre ele începe pur și simplu să crească și începe să se extindă, mergând din ce în ce mai departe. Casuto spune, în cursul său se extinde arcuindu-se ca o boltă. În cursul expansiunii sale în sus a ridicat în același timp apele superioare care se odihneau deasupra ei. Le-a luat și le-a ridicat. Acest lucru a marcat un progres considerabil în repartizarea componentelor universului. Deasupra se află acum bolta cerului, înconjurată de apele superioare. Dedesubt se întinde întinderea apelor inferioare, adică apele mării vaste care încă acoperă toată materia grea, nediferențiată de pe pământ. Universul, scrie el, începe să prindă contur. Acum, aceasta este o relatare foarte rațională scrisă de Moise. Comparativ cu asta, pe măsură ce te întorci în literatura antică, ajungi să citești și alte legende care s-au dezvoltat în mitologia mesopotamiană, care sunt destul de interesante și poveștile păgâne, foarte multe dintre ele, încearcă să explice creația. Nici o relatare antică nu susține evoluția. Dar, de exemplu, legendele Mesopotamiei spun că după zeul Marduk, și apropo, îi poți numi pe zei cu o mulțime de nume diferite, în funcție de națiunea căreia îi aparții sau în funcție de ce versiuni vrei, dar zeul Marduk o învinsese pe Tiamat, zeița oceanului lumii, înfățișată ca un mare și puternic monstru marin, precum și pe ceilalți monștri și monstruozități pe care ea le crease pentru a o ajuta în lupta ei. Și după ce și-a ucis principalul dușman cu armele sale, i-a tăiat cadavrul pe orizontală și l-a împărțit în două jumătăți, care se așezau una peste alta, și din jumătatea de sus a făcut un cer și din jumătatea de jos a făcut pământul, care includea marea. Puteți citi întreaga poveste în relatarea babiloniană despre creație. Și scrie de fapt în text, e tradus în felul următor: a spintecat-o ca pe un pește în două. O jumătate din ea a pus-o și a așezat-o acolo cu grinzile cerurilor. A tras o grindă și a pus un ceas, care se referă la pământul de dedesubt. Așadar, rezumând mitul preoțesc babilonian pe care l-au îmbrățișat și grecii, spune că partea superioară a universului și pământul de aici sunt rezultatul tăierii în două a corpului lui Tiamat sau Tamtu sau Tamte, o mulțime de nume diferite. Și asta e doar, vă spun asta, doar pentru a vă arăta cât de bizare și stupide sunt acele legende. Dar ceea ce spune Biblia este complet rezonabil. Dumnezeu a luat apele în sus, în sus. Unele au fost lăsate încă să acopere pământul și între ele a fost creat separatorul dintre ape, care era întinderea pe care o numim cer, spațiu, vastul spațiu al universului. Uitați-vă la versetul 7, iar versetul 7 reiterează pur și simplu: și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Și din nou el repetă același lucru încă o dată pentru a fi sigur că este bine înțeles. Există o întindere și Dumnezeu a separat cu ea apele. Unele ape au urcat, altele au rămas de desubt și el a creat spațiu între ele. Doar câteva note de subsol aici. Este important să înțelegeți că totul este creat. Adică este toată puterea creatoare care se desfășoară aici în proporții care sunt absolut peste capacitatea noastră de a înțelege. Și vreau să spun asta cu referire la versetul 7, deoarece cuvântul folosit acolo este că Dumnezeu a făcut întinderea. Și unii oameni au spus: ei bine, asta nu este creație. Acesta nu este cuvântul bara. Acesta este un alt cuvânt, asa, în ebraică. Înseamnă o activitate diferită? Și trebuie să facem o distinție aici. De multe ori învățătorii biblici vor face distinții pe care nu ar trebui să le facă, deoarece toate limbile au sinonime și chiar și cuvintele care variază puțin ca sens pot fi folosite ca sinonime. Așa că aici întrebarea este aceasta: cuvântul făcut schimbă acțiunea reală a lui Dumnezeu? Și răspunsul este nu. Nu înseamnă o activitate diferită din partea lui Dumnezeu decât a crea din nimic. De fapt, în capitolul 2, versetul 3, se încheie: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, a binecuvântat-o și a sfințit-o. S-a odihnit de toată lucrarea pe care a creat-o și a făcut-o. Și aici avem acele două cuvinte, bara și asa, și practic sunt prezentate ca sinonime. Și cred că este o notă extraordinară pe care Duhul lui Dumnezeu a pus-o acolo, astfel încât să nu ne facem griji dacă a existat vreo distinție. Cuvântul bara este cuvântul definitoriu. Și aici, în acest context, înseamnă a crea ceva din nimic, sau altfel spus, a face ceva care depășește capacitatea normală, a face ceva ce nu se poate face. Asta înseamnă bara în acest text. Și făcut este doar un sinonim pentru a folosi un alt cuvânt care se referă la același lucru. Acum, bara poate fi folosit pur și simplu pentru ceva obișnuit. Este folosit în Isaia 54:16. Iată, eu l-am făcut pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă. Dumnezeu, în capitolul 57:19 din Isaia, spune: voi pune, voi crea lauda pe buze. Aceste lucruri sunt mai normale. Ele nu vorbesc neapărat despre aceeași putere de a crea prezentată în Geneza. Așadar, bara nu înseamnă întotdeauna a crea în sensul ex nihilo, o creație divină prin decret. Dar în acest context, asta este în mod distinct ceea ce înseamnă. Și cuvântul făcut este doar un alt cuvânt pentru a afirma același lucru. Am putea spune că este un sinonim. Și apropo, în Exodul, pentru cei învățați, Exodul 34:10, asa este folosit ca sinonim pentru bara, în Exodul 34:10. Așa că le văd folosite ca sinonime. Am putea spune în felul următor. În contextul Genezei, acest cuvânt asa este folosit pentru a specifica tipul de bara, felul de creație despre care vorbește versetul. Dumnezeu creează și în acest act al creației, El face ceva ce nu a existat niciodată. El creează, dar actul creator, după cum indică versetul 1, imaginea de ansamblu, El face lucruri exprimate prin folosirea celuilalt cuvânt. În felul acesta, El a făcut întinderea descrisă în versetul 7. Era tot creare, însă aceasta era o componentă a creației din nimic. Era realizarea ceva care nu a mai existat până atunci. Acum o să mă grăbesc puțin și o să închei. Separarea apei deasupra cerului și dedesubt a dus la multe discuții, oameni buni, la foarte multe discuții. Întrebarea este ce este această apă? Și știți, trebuie să vă mărturisesc că nu știu. Nu știu. S-ar putea ca la capătul spațiului infinit să existe apă. Știm că este apă în aer. Asta știm. Simțim ploaia. Acolo poate există o altă caracteristică despre care să nu știm, la celălalt, la capătul bolții, nelimitatea spațiului ceresc. Nu știu. Sunt mulți care cred că există un fel de... În această creație a fost creat în jurul pământului un înveliș, o boltă de apă. Acesta este punctul de vedere al lui Whitcomb și Morris. Că apele de deasupra întinderii, apele de deasupra cerului, erau ca niște vapori care pur și simplu au acoperit întregul pământ și au creat un fel de mediu de seră. Și acesta este motivul sugerat de ei, datorită căruia animalele și plantele au trăit atât de mult. Erau animale care trăiau suficient de mult pentru a deveni dinozauri. Erau oameni care trăiau suficient de mult pentru a deveni ca Metusala, de peste 900 de ani, deoarece erau protejați de lumina ultravioletă din cauza acelei bolți de apă. După care, la potop, acea boltă s-a dezlănțuit și a înnecat pământul, împreună cu cataclismul tectonic care a avut loc sub pământ, care a distrus temeliile pământului și a creat mediul de după inundații. Dar nu putem ști asta cu siguranță. Se sugerează că acești vapori erau un înveliș de vapori de apă deasupra pământului. Însă nu găsim aici nimic despre asta. Deci, oameni buni, nu putem fi dogmatici în privința asta. Pare o explicație rezonabilă și s-a sugerat că vaporii de apă au capacitatea de a transmite radiația solară și de a reține și dispersa o mare parte din radiația reflectată de pe suprafața pământului. Deci ar servi ca o seră globală, menținând o temperatură caldă, uniformă, plăcută în jurul lumii. Se spune că dacă ar fi temperaturi aproape uniforme, mișcările mari ale masei de aer ar fi inhibate și nu ar exista furtuni. Fără o circulație globală a aerului, ciclul hidrologic nu ar putea fi implementat în lumea actuală. Nu putea fi ploaie decât direct peste corpurile de apă din care s-ar fi putut evapora. Fără o circulație globală a aerului, deoarece totul este protejat de acest baldachin, nu ar exista tulburențe, nici particule de praf transportate în atmosfera superioară. Vaporii de apă din înveliș ar fi fost stabili și nu s-ar fi precipitat singuri. Mai mult, planeta ar fi fost menținută nu numai la o temperatură uniformă, ci și la o umiditate uniformă, confortabilă, prin evaporarea și condensarea locală zilnică, cum ar fi roua sau ceața la sol. Combinația suplimentară de temperatură caldă și umiditate adecvată peste tot ar fi propice pentru o vegetație luxuriantă în întreaga lume, fără deșerturi sterpe și fără calote glaciare. O boltă de vapori ar fi eficientă pentru a filtra radiațiile ultraviolete, razele cosmice, alte energii destructive și așa mai departe. După care, la potop, când Dumnezeu a vrut să nece pământul, El doar a rupt acea întindere, iar pământul a fost afectat și am fost cu toții expuși la lumina ultravioletă și viața s-a scurtat și oamenii au trăit doar 60 de ani după aceea. Chiar așa a fost? Ei bine, nu spune asta în Geneza. Textul Genezei nu vorbește despre o astfel de boltă, dar spune că erau ape deasupra și ape dedesubt. Au existat oameni de știință, buni oameni de știință, creaționiști, care au spus că această teorie a bolții este sustenabilă. Robert Whitelaw și Walter Brown au rezumat dificultățile astfel. Problema căldurii. Un înveliș mare de vapori sau de gheață ar crește atât de mult căldura încât ar prăji toate ființele vii dacă nu ar exista mișcare de aer și dacă ar fi doar această căldură. Problema luminii, sugerează ei, lumina stelelor, despre care Dumnezeu a spus că ar fi pentru semne astronomice și anotimpuri cu greu ar fi putut fi văzută, și lumina soarelui nu ar fi putut ajunge cu suficientă căldură pentru a susține plantele tropicale. Problema presiunii. Un înveliș de vapori, care ține mai mult de 12 metri de apă, ar crește o presiune atât de mare la baza sa, încât temperatura s-ar depăși 104 grade Celsius. Problema suportului. Nici vaporii, lichidul, nici învelișul de gheață nu ar fi putut supraviețui fizic timp de mai multe secole între creație și potop, câteva mii de ani. S-ar condensa, s-ar evapora sau s-ar vaporiza. Nu ar rămâne doar acolo. Avem apoi problema ultravioletelor. Un înveliș care înconjoară atmosfera nu ar fi fost protejat de lumina ultravioletă, care ar fi disociat apa în hidrogen și oxigen, distrugând astfel imediat bolta. Și așa mai departe. Știți ceva, nu am de gând să intru în această dispută. Nu am nicio idee. Tot ce știu este că era apă jos și că era apă acolo sus. Asta este tot ce știu. Acum, bolta sau învelișul acela are sens. Există o boltă, un înveliș. Era unul acolo, sus undeva. Era apa acolo, sus undeva. Evident că nu a făcut ceea ce se presupune azi. Poate nu. Poate nu a fost apa așa cum a susținut primul grup de oameni de știință și poate că nu a făcut ceea ce a crezut al doilea grup de oameni de știință că va face dacă era acolo sus. Dar era acolo sus. Acum vezi, zice, aceasta este o explicație destul de simplă, neștiințifică. Ei bine, eu sunt teolog. Asta spune Biblia. Iar Biblia nu oferă o explicație a științei. Spune doar că o parte din apa a mers sus și o parte din apa a rămas aici. Putem afirma asta fără să greșim. Rezoluția poate fi la fel de simplă ca acest lucru. Dumnezeu a creat genul de boltă din univers, genul de apă din atmosferă, care a fost controlată pentru a nu produce efectele rele pe care Whitelaw și Brown le-au menționat. Știm asta. Era apa acolo sus, iar la potop apa s-a revărsat conform textului din Geneza 7 și a înnecat întregul pământ. Deci, între ape Dumnezeu a creat spațiul. Uitați-vă la următoarea relatare. Este într-adevăr foarte interesantă. Versetul 7, sfârșitul versetului 7. Și așa a fost. Este redundant? Este redundant? El a spus în versetul 6, să fie o întindere între ape. În versetul 7, și Dumnezeu a făcut întinderea. Și de ce adaugă el, și așa a fost? Acesta este doar un fel de comentariu editorial redundant? Nu, ci servește unui scop foarte necesar. O declarație foarte importantă. Nu există un astfel de comentariu în versetul 3. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Nu scrie și așa a fost. Și vă voi spune de ce. Acea mică frază folosită aici în versetul 9, versetul 11, versetul 15 și versetul 24 este folosită pentru a afirma ceva care este stabilit, ceva care nu se schimbă, ceva care a rămas pentru totdeauna. Nu pot spune această expresie după versetul 3, să fie lumină și a fost lumină, pentru că există lumină și întuneric. Lumină și întuneric, lumină și întuneric. Nu este ceva fix. Dar când spui că Dumnezeu a creat cerurile, exact așa a fost. Expresia și așa a fost se pretează la înțelegerea naturii ferme, fixe și neschimbabile a acelui element al creației. Versetul 8 se încheie cu expresia Dumnezeu a numit întinderea cer. Și apropo, el încă nu spune că a fost bine. Nu a spus-o în prima zi, nu a spus-o în ziua a doua. El nu o va spune până la versetul 10, când pământul este locuibil. Apoi el va spune toate erau bune. Numai după ce totul va fi în sfârșit modelat în starea sa locuibilă. Versetul 8 se încheie, Dumnezeu a chemat întinderea cer. Astfel a fost seară și apoi a fost dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. A făcut-o într-o zi. A creat firmamentul, întinderea, cerurile, cerul. Suntem pregătiți pentru ziua a treia. Undeva aici, doar gândiți-vă la următoarea idee, au fost creați îngerii. Știți unde? Rămâneți aproape. Aveam de gând să vă spun în seara asta, dar acum nu mai am timp. Aș dori doar să închei cu puțină laudă, dacă îmi permiteți. Psalmul 104 este probabil la fel de bun ca oricare altul. Ascultați acest psalm, psalmul 104. Binecuvântează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Te înveleși cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Acum, dacă a fost vânt în momentul creării, atunci poate că Whitcomb și Morris au greșit până la urmă. Sau cel puțin au exagerat efectul învelișului. Dar iată! Iată amintirea plină de lauda psalmistului despre Dumnezeu care întinde cerul, despre Dumnezeu care ridică apa în camerele de sus. Și aducându-și aminte de toate acestea, îl laudă pe Dumnezeu zicând, binecuvântează suflete pe Domnul. Iar în versetul 5 el spune, tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu l-acoperisești cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Puteți vedea aici toate aluziile la creație care afirmă ceea ce s-a întâmplat. Și vom vedea data viitoare mai multe în acel psalm, când Dumnezeu separă pământul de mare și creează izvoarele, văile și animalele. Este un text extraordinar, absolut extraordinar.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace2U la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace2U își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org. Și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.